Българското възраждане е неизменна част от национално-освободителната епопея на страната и през този период е логично да има много митове, легенди и така нататък, които да съхраняват най-светлите моменти и въжделенията на българския народ по реалната мечта за освобождението. Естествено, че руското робство забавя значително много този период на развитие на България и тази съпротивителна енергия е оказала трайно влияние върху стопанския и културен живот на страната. Всички добре знаем, че България на прага на турското нашествие, преди да загуби своята политическа независимост, е била на прага да развие своя ренесанс. Свидетелства има достатъчно и те са безспорни. Всичкото това обаче спира. Това, че Враца е била важен стопански, административен и книжовен център през този период, има голям брой доказателства. И на първо място това са част от книжовното наследство, което останало част от везбарското изкуство, което ние съдиме за това, че традициите са продължили и живота е продължил. Иконописите по безспорен начин го доказват. През този период най-добро положително значение са оказали църквите и манастирите. Те са превърнали в това средище на културен живот, което е продължило да пулсира през годините. За отбелязване е, че словни страници в това отношение бележи врачанското гражданство, което е било абсолютно непокорно по отношение на процесите на елинизация и гърчаене. Разбира се, има един период, в който българската църква губи своята самостоятелност и е минава под диоцеза на Цариградската патриаршия. При това положение за владици по места са били изпращани гърци, които са извършвали всичките богослужения на гръцки език. Особено в големите центрове това е било трайно застъпено и имало сериозна опасност България да загуби своята политическа независимост по друг начин, чрез езика, чрез писмеността и така нататък. Всичкото това, будните връчани през този период добре са го осъзнавали и те са едни от първите, които са изпращали мисии и прошения, дори делегации в Цариград, за да молят това състояние да се промени. Не са се примирявали с гръцките владици. Сведени има достатъчно наброй през този период срещу връчанските владици, които са били обикновено гърци. Така е било, докато не се преборят с поредния, който се е наричал Агапи. И въпреки, че той е бил благодетел за църквата, те не са одобрявали неговите действия именно поради тази причина. Поради тази причина на по-късен етап си тръгва и Петко Рачеславеко, който е бил изпратен тук за учител. Гордост за врачане обаче е наличието на първия български владика, който е бил изпратен в лицето на поп Стойко Владиславов, който през 1794 година е бил въведен в мисията, с която е бил изпратен и става епископ на Врачанската епархия. Поп Стойко Владиславов е буден наредител на българщината. Той е един от първите, който преписва Паисиевата история. Завършва я на 29 януари 1765 година и тази историка оказва трайно влияние върху неговия живот, тъй като тя го профилира в друга посока. Попадайки в една така автентична среда с градски бит, при която има много напредничеви тенденции по отношение на двете основни направления, а именно книжовна дейност и просвета, и църковно движение намира добра среда във Враца сред местните първенци, за да разкрие своя потенциал до край. Той се отдава изцяло на каузата, посвещава се на нея и почти целият му живот в последствие минава под знака тази дейност. Той се ангажира с борбата на врачани, с всичкото това, което те го имат като тежнание, като стремежи, като, така, като пориви и се опитва всячески да им помогне. Първият препис на Софониевата история, на Паисиевата история е така особено интересен с една фактологична подробност. През годините битува една традиция по отношение на етимологията на названието на история славяно-българска, която така твърдо ни натрапва името славяно-българска. Оказва се, че първият Софрониев препис, разгледан детайлно, в името никъде не се казва славяно, т.е. буквата Я я няма. Напротив, вместо нея има един R малък, който по принцип не се чете. Прочетено названието звучи славно българска. Разбира се, това беше обект на научно изследване и на така пространни търсения. При търсене на доказателствения материал и аргументацията се оказа, че през този период думата славяни в този вид не съществува, тъй като през този период се говори за славини, за венети, т.е. думата славяни не съществува. Думата славяни се появява значително по-късно, по време на руската императрица Екатерина II, която налага в световен план панславизма като теория, нещо, което взема връх през следващите десетилетия. Обаче през, точно през този период, в който е писана историята и последващ, малко последващия период, тази дума славяни не съществува в този вид. Естествено, вървейки етимологично по думата и връщайки се на тенденциите на епохата, в която Паисий пише своята история, той взимства фактологията от византийските хронисти Мавро Урбини и Цезар Барони, като идеята е била възкресяване на българския дух, на българското историческо минало, търсене на уния опорни точки и моменти, които са основа за самочувствие на българския народ. От тази гледна точка по естествен път се налага идеята, че замисъла и на самия Паисий е била такава да покаже славното минало на българския народ. И оттам и името на историята звучи така – история славно българска. Разбира се, опоненти винаги могат да се намерят на това твърдение, но истината е, че това се среща в първия препис на Софрони. В по-късните преписи, защото са известни около 70 такива преписа, лека по лека преписвачите започват, тъй като те не са разбрали този замисъл на Паисий, те започват в духа на времето да променят и тогава се появява това Я по презумпция, че най-вероятно се касае за славяно-българска. Ние не можем да им се сърдиме, защото те така са разбирали. Те са тълкували по-скоро, приписвайки историята, са появили и свое тълкование, което обаче вече е отклонение от историческата достоверност и истина. Можем да се доверим на Софрони, тъй като той е първият, който приписва историята и той буквално е приписва с всички ударения, препинателни знаци и така нататък, така че този съществен елемент се среща само в неговия препис в етимологията на названието на самата история. Той го прави 3 години след написването на Паисиевата история и тази среща между двамата, между Паисий и Софрони, която се организира в Котел, е била знаменателна за Софрони. Тя буквално профилира неговия живот. Впоследствие, разбира се, се появяват вече и други преписи, както се Самоковския, както се Рилския препис, преписа от Джервна, преписа от Елена и така нататък, но той е грамматик, но те са вече изкористената версия, т.е. онази версия, която няма нищо общо с истината. Софрони дава този свой първи препис, той го посвещава на църквата в Котел, Софрони прави още един препис през 1781 година и този втори препис той го взема вече за лично ползване. Врачанския регионален исторически музей притежава една от най-знаменателните творби на Софрони, две има такива. Това е Неделника на Софрони или Хиракодрумион, или както е известен още Софроние. Ние притежаваме едната от тези две книги, които са известни от времето на Софрони. Междувременно Софрони е бил и малко хора знаят, че освен така новобългарски писател, защото той е известен с новата, поставя едно ново начало на новопечатната българска литература, той е известен като калиграф и като художник. Нещо повече, широка гражданство му се е получил един негов автопортрет, който е рисуван от самия него в църковни одежди. Действително за времето си той е бил една колоритна фигура и не случайно врачани трайно са го съхранили в съзнанието си.